Экінші пастығы. Улыңдайның қайдығда шабыл немені, қайдығда Аллах тұрысты, шой қылынысты, шой шоқты, пустарыңның қия едіңер. Сырыр на түрен палылыр шілі, сөстің арық сүдін керексіңер. Аның сұлтанды өзіп, арышылынысқа шидірзер. Сырыр ханпегнің шақсызын сынып алдыңар. Ханпегзер келіңер. Ол кізілірнің қия еткін, Худайның тісін талып алған арлық тірігтазы болша. Сырыр пустарыңны да тірігтастарны шілі худ шүртер тұрының пүдірене салыңар. Ахар ғапстыр болып зыңар, андады сырыр худ талан тайғылыр едірзер. Иисус Христостың сұлтанды ол тайғылыр Худайға келістірілір. Худай пішін дәпеде басыл бірғын нозы. Мына мен Сион тағының пазында тұры төзін тұтшатқан тасты сылшам. Ол талан арлықтас. Аға кертіншеткін кізі ойатқа кірбіз. Сірірге кертіншеткін кізілерге ол арлық неме болша. Кертінмен жеткіннерге дізін ол пүдіргі жылыр қия алтастан тас. Че ол өн тас болпарды. Кертінмен жеткін кізілерге ол қарылжың неме, кізаңдырылжың қайытас. Худай сөзін естіргі қынмен, олар путасқа қарылшалар. Худай оларға еді салған. Сірір тізің талып алған түлзер. Ханбегнің апыстары, ахарық шоны болшазар. Сірір Худайның кізілері зер. Сірір нұхарыс қыдың, позының қайқыстық шиарен зарқы ғыртқын Худай, аның саблынызын тарадырларың үшін сірірні андық шон етсалған. Алынды сірір аның шоны бұл базар. Амды тізің Худай шоны зар. Алынды сірірге пірде зайы бажын. Амды сірірге Худай айыпша. Хынғанарым, сірір пүшірді келген шонус қысар. Мен сірірдің сұрыншам, кізі шүрен арды чатқын, итханның хыжықтын старының, хия болыңар. Басқа шонның арызынды сірірні шабыл кізілірдіп шоқтып шытсыларда, шақсылы шүрінер. Худай олар зар келген тұсты тізің, Олар шақсы керектеріңні көріп, Худайны саблиырлар. Ханпегнің үшін кізі тұрғысқын, но да өлгінің қолынды шүріңер. Прайзының үстіндегі ханда болсын, сайбақ жыларны хатығлерға, шақсы кізілерні мақтерға тұрғызылған, ұстық жыларда болсынар, шоғы істіңер. Худайның көңіне андық нозы. Біз позыбыз шақсы керектері бізнің сағыста, пілісте шоқ кізілерні тұғырырға керек біз. Сырыр пос кізізер, ше сырыр Худайның хулары зар. Пос кізілер болшатқанларыңның шабыл керектеріңні ақты баңар. Прайзын арлыңар, харындыстарың ақыныңар, Худайдың хорығыңар, ханны ұлығылыңар. Нымысшылар, әліріңнің хорығы поларның шоғын істіңер. Амыр шақсы әліріңнің немес, ше қазырда қылықтық әліріңнің шоғын істедіңер. Шобығларынды, пазатектің қытығылытқынынды, Худайны сақ шатқын кізіні Худай позының көңніне алша. Пролын пырғын үшін соқтырғанға тыстын шатсаңар, мақтатшын сылтығларың бар ба? Шешақсы итшеткін үшін ире көршетсіңер, Худай сырырны көңніне алша. Худай сырырны еде боларға қығыртқан. Христос сырырның үшін ире көріп, позы сырырге көзідім болған нозы. Сірірде аның шоуын жапарыңар. Ол пірде шазық етпен, аның ақсының шөйшоқ сұқпан. Аны сүкленір, ол тізің ұдұр тапсабан. Ол ирелінгін, шепірдезіне хыжанман. Орты шарғыжының қолына ол прай немізін пері біскін. Пістің шазықтары бісті ол позының еді ханының өрі көдірі біскін. Бізі кіреске қаза тұртсалғым. Ол анзын пістің шазыға өл парары бістің, орты шұртысқа тізің айлан парары бістің үшін өткен. Аның палығылары сірірні шазылдыр сылғынлар. Сірір астық шүр шеткін қойлар осқыс болғызар. Амды тізің сірірнің шұртыстарыңны қайрылып шытқын қадыр жызар айлан келгізер.